е българското национално Дарик радио.
Длъжниците на Топлофикация вече ще могат да избират коя стара сметка ще покриват най-напред. Отцепник номер 2 си тръгна от групата на ГЕРБ. Отцепник номер 1 сподели броя на недоволните.
Някъде около 10-15 човека така са говорили и коментирали сме го това въпрос. Нали, много пъти ви вика, все пак нали, ние сме народни представители. Тая карта ни е дадена от народа да представляваме това народ. Ние ходим се подписваме на някакви подписки. Все едно, че ще се получаваме там възнагражденията по някакъв начин. Такъв.
Очаквате ли както е тръгнало да направите и парламентарна група, след като казвате 10-15 човека?
Дай Боже.
Руснаци с интерес към ЦУМ. Гергов щял да им го даде само за временна изложба. Изчезналият осъден за убийството пред дискотека Соло прати послание на Цацаров чрез YouTube. И още в денят. Какво е Бъркут или що за биячи са украинските спецчасти, чието мото е «Безопасността на хората е най-висшият закон».
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 10 декември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Четирима души, двама младежи и две девойки загинаха при катастрофа на пътя Бачково в Асеновград, съобщих от полицията. Инцидентът е станал около 13.30 днес след обед, след последния тунел в посока Асеновград. По първоначални данни, лек автомобил BMW с пловдивска регистрация паднал в река Чая. Четиримата в нея са починали на място. Причините се изясняват, информацията на Дарик Пловдив. Клиентите на Топлофикация София са задължени от повече от една сметка или влезли в сила съдебни вземания. Ще могат да избират коя от тях да платят приоритетно. Това стана ясно по време на обществено обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране днес. Ако обаче клиентът не е заявил това, ще трябва да погасява най-обременителното си задължение, обясниха от ДКЕВР. Регулаторът се е постарал да изчисти всички неравноправни клаузи. В доклада на комисията се предвижда и да отпадне и задължението за заплащане първо на последната сметка. В доклада на ДКЕВР се уреждат и правата на достъп и на наематели. До сега изискването за достъп до топлинна енергия визираше само собственици на жилища. Представителите на Топлофикация София изразиха неодобрение спрямо готвените промени, но от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ги защитиха с аргумента, че са в полза на потребителите. От началото на следващата година пациентите с ревматоиден артрит у нас, които се нуждаят от лечение, ще трябва да заплащат по 350 лева месечно, ако влязат в сила нови текстове, заложени в договорите, които здравната каса подписва с фармацевтите. Причината по силата на тези текстове, част от отстъпките, които се правят за пациентите, вече ще бъдат прибирани от касата. При болните от ревматоиден артрит тези отстъпки възлизат на 350 лева всеки месец. Специалистите посочват, че към момента у нас от заболяването страдат около 60 000 души. Една трета от тях обаче не се лекуват. Подробности от Димитър Панев.
Отстъпките се правят от фармацевтичните компании, за да покрият процентът от лечението, който здравната каса не заплаща. Отстъпката, която се прави за болните от ревматоиден артрит, е 700 лева, разказва пред Дарик Анета Драганова от Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит.
Лечението наистина се заплаща на 75% за ревматоидния артрит, като останалите 25% се дават като отстъпка от фармацевтичните компании, т.е. ние не ги доплащаме и в момента си взимаме лечението безплатно, но брилянтна идея е ние да доплащаме поне половината от тези 700 лева, т.е. 350 лева да влизат в Национална здравноосигурителна каса от пациента. Я искрено се надявам това да не се случи, защото във всички европейски страни това лечение се заплаща на 100%.
Драганова допълни, че голяма част от тези, които живеят с заболяването, са в трудоспособна възраст.
Т.е. те са конкурентно способни на пазара. Добре е, нали, това лечение да се поема на 100%, а не както юни месец се каза на среща. Намерете фармацевтичните компании, те да ви заплащат дори скрининга, нашите изследвания, които трябва да се правят всеки месец.
Към момента така нареченият скрининг или ежемесечните изследвания се заплащат само единствено от пациента, допълни още Анета Драганова.
Ръководството на Пирогов временно отстрани от работа директора на отделението по анестезиология доктор Цветан Борисов и ръководителя на комплекса по урология доктор Славчо Кънчев. Отстраняването на двамата медици е заради конфликт в болницата между уролози от една страна и доктор Борисов от друга. В резултат на случващото се, преди ден 20 специалисти подадоха предизвестие за напускане. Мотивът им – не могат да продължават да работят под един покрив с началника на отделението по анестезиология, тъй като поведението му било несъвместимо с нормалната човешка и медицинска етика. По случая бяха предприети административни мерки, назначена бе и проверка. От всички участници в конфликта се поискаха обяснения в писмен вид, които да бъдат представени в срок от 3 дни. Отстранени ще бъдат доктор Борисов и доктор Кънчев. До изясняване на случая посочиха още от Пирогов. Информацията на Димитър Панев. Още един депутат от ГЕРБ, Светлин Танчев, е подал заявление да напусне парламентарната група на партията и да остане независим депутат. Това съобщи в началото на днешното извънредно заседание на парламента председателят му Михаил Миков. Името на Светлин Танчев нашумя през 2010 заради скандала с наркопоправка Мери Джейн. Поправка в закона за наркотичните вещества и прекурсорите, която мистериозно беше публикувана в Държавен вестник, без да е гласувана в парламента. Проверка на комисия установи, че той и колегата му Пламен Цеков са отговорни за това. Докладът беше предаден на прокуратурата. Това е вторият депутат от опозицията, напуснал групата в рамките на последните 2 седмици, след като това направи Георги Марков. Така ГЕРБ разполага вече с 95-ма депутати. Репортаж на Дея Манолова.
Минути след като решението на Светлин Танчев да напусне редиците на парламентарната група на ГЕРБ беше оповестено в пленарната зала. От опозицията признаха, че са били изненадани. Димитър Главчев коментира, че досега вече бившият му колега не е имал критики.
Мисля, че е крайно време и ние да почнем да задаваме въпроси. Дали не е нормално, когато някой реши, че не е съгласен с нещо, първо да го заявява на глас и второ, след като не е съгласен, да напуска и парламента. Това е най-нормалният жест, който би следвал от такова нещо, поне аз така си мисля.
Миналата седмица Георги Марков повлече крак в редиците на ГЕРБ, като първи напусна парламентарната група с аргумента, че не можел да понася, цитирам, партийните ръководители на партията, които заемали първите редове в пленарната зала. Днес призна, че поне 10-15 гербери не са доволни от ситуацията.
Но ние сме си ги казали нещата много пъти с господин Борисов и с господин Цветанов. Казвали сме, че нещата се изземват от техните ръце. Казали сме, че други хора...
И какво било отговор?
Ами, правилно, ще вземем мерки. И мерките ги взехме.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва Фейсбук, за да пожелая успех на отцепилите се депутати. За радост, това са процеси, които очистват партията и дават шанс на младите, амбициозните и интелигентните хора да станат част от нас, коментира в социалната мрежа Борисов. Управляващите пък заявиха, че причините за напускането на депутатите са вътрешно партийни, защото ГЕРБ можела да бъде стабилна само на власт.
В мотивите си Танчев не посочва защо напуска парламентарната група на ГЕРБ, но казва, че иначе остава съпричастен към съвършено непродуктивна политика. Желанието ми е продиктувано от волята ми да бъда изразител на интересите на онези, които са ме избрали за техен представител. Не бих искал да бъда в ролята на съдник на своите колеги, допълва вторият напуснал ГЕРБ депутат. Под думите му ще продължи да отстоява европейските принципи за развитие на България. Баста няма нищо общо с това, че втори пореден депутат напуска парламентарната група на ГЕРБ, заяви в интервю за Дарик един от учредителите на партия Баста и депутат в миналото Народно събрание Емил Димитров. Според него към момента нито напусналият днес групата на ГЕРБ Светлин Танчев, нито Георги Марков, който излезе от парламентарната група преди дни, нямат място в Баста. ГЕРБ продължава да е в ръцете на Цветан Цветанов. Ако Бойко Борисов не се заеме сам с партията си, процесът ще продължи, коментира още Емил Димитров пред Йовка Йовчева и добави.
Баста няма нищо общо с това. Ще ви кажа, че се обадих на Светлин Танчев да го поздравя за рождения му ден преди 2 седмици и не ми дигна телефона.
Не сте в лоши отношения?
Ние не сме в лоши отношения, напротив, били сме колеги повече от 6 години в структурата в София област. Нямаме причини да сме в лоши отношения.
Питах ви...
Но нито е коментирал с нас тази си оставка, нито е заявяла някакво желание да се присъединя.
Прогнозирахте, че ще има депутати от групата на ГЕРБ, които ще напуснат. Това започна да се случва.
Ако искате, наречете ни шамани, но ние познаваме не защото имаме такива способности, а защото знаем какви са отношенията вътре в партията. Не случайно сме го казвали винаги, че ГЕРБ беше една добра идея, съсипана от конкретни личности. Няма да се уморя да ги повтарям. Милиционерщината на Цветанов, дясната му ръка Фидосова, грешката на Борисов, че им даде пълната власт в партията и липсата на кураж в останалите колеги да кажат на глас това, което го казах били. Ако Борисов не се вземе в ръце, казано простичко, и не се вземе сам с партията си, този процес ще продължи. Хората са тръгнали след него, а не след Цветанов. ГЕРБ продължава да е в ръцете на Цветан Цветанов. От това напускане имат интерес БСП и ДПС. Решават се от неудобната ситуация така да им крепи форума. Ако наистина тези двама депутати крепят форума, ако те се придържат към политиката на групата на ГЕРБ, значи не съм прав в случая. Поведението им от тук нататък би трябвало да си проличи какво са имали в предвид.
Не изключвате обаче, ако Светлин Танчев ви потърси, да разговаряте с него?
Значи това става, когато ставаш и казваш, аз съм недоволен от тези какво си. Вие бяхте прави, когато казвахте тези неща и аз за това имам желание да присъда при вас. Но това става преди излизане. Ние не сме място, където търсим пристан хора, които си имат собствени мотиви. И лично моето мнение ще бъде, към момента тези хора нямат място при нас.
В денят на Дарик още теми от страната. Намиращият се в неизвестност осъден на доживотен затвор за двойното убийство пред дискотека Соло Илиан Тодоров отправи видеопослание до главния прокурор Сотир Цацаров и до комисари по правата на човека към Съвета на Европа Томас Хаменберг. В него той посочва, че целият случай е политическа поръчка и има за цел да угоди на обществото, защото фактическият убиец бил съвсем друг. Миналата седмица Тодоров беше осъден окончателно от Върховния касационен съд за убийството на 21-годишния Кирил Важаров, вратар на националния отбор по хокей на лед и на отбора на Славия и 24-годишния Васил Александров. Той все още не се е явил в затвора, за да излежи присъдата си. Има срок най-късно до утре да направи това, преди да бъде обявен за издирване. Павел Хаджиев допълва.
Видеото е качено в YouTube и има два варианта, на български и на английски. На него се вижда как Тодоров рецитира речта си, криейки очите си с големи слънчеви очила. Няма съмнение обаче, че лицето принадлежи именно на осъдения двоен убиец. Тодоров казва, че това негово изявление е последното, което му е останало, защото всички възможности за търсене на истината вече са изчерпени. Той признава, че е бил в дискотеката във фаталната нощ, както е видно и от записите на камерите от тогава. Ето как обаче осъденият обяснява досегашното си мълчание по случая.
Видях извършител, защото беше на метри от мен и погледите ни се срещнаха. Нямам детайлна информация за него, каквато по-късно се оказа, че всъщност той има за мен. Защото заплахите започнаха едва няколко часа след това. Те продължиха и в следствения арест, впоследствие в Централния Софийски затвор. Трябваше да мълча, защото заплашваха да избият семейството ми, а по-късно и мен. Те плащаха на медии, за да излиза поръчкова информация, плащаха на лица за физическа саморазправа с мен, плащаха за упражняване на психически тормоз срещу мен и моето семейство. Това е цената на моето мълчание.
Перничанинът казва още, че се срамува да е част от това общество, пращащо невинни хора в затвора, докато истинският убиец се разхожда на свобода. Близките на убитите младежи многократно заявиха, че именно Тодоров е отнел живота на Кирил Важаров и Васил Александров и дори подозират възможен сценарий, подобен на този с дупнишките бизнесмени братя Галеви, които още са в неизвестност, след като получиха тежки присъди на последна инстанция.
Задържаха 20-годишен сириец от интеграционния център за бежанци в столичния квартал Овча купел. Причината, с нощи около 21.30, младият мъж нападнал охранителната будка на дома. Пристигналият на място патрул от 6 репа установил, че прозорците на помещението са потрошени, а сириецът продължава да буйства и да създава напрежение. Не е ясно какви са причините за острата реакция на мъжа. След инцидента той е бил отведен в полицейското управление. Установено е, че е със статут на кандидат-бежанец. Информацията е на Ралица Гълъбова. Липса на лидер и неясна координация между институциите са основните проблеми, с които се сблъскват неправителствените организации, работещи на място в бежанските центрове. Проблемите бяха поставени по време на първото заседание на Националния съвет за закрила на детето във връзка с гарантирането на правата на децата бежанци. В бежанския лагер в Харманли има 350 деца, част от тях са без родители. Много други са болни и разчитат на доброволна медицинска помощ заради лошата организация от страна на държавата, разказа Дани Колева от Националната мрежа за децата. По думите няма обособен кът за занимание и обучение с децата. Председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Черпанлиев увери, че във всички бежански центрове ще бъдат направени такива кътове, а към агенцията ще бъдат назначени 110 души, които ще се занимават с социални дейности. Към момента в центровете са настанени 2135 деца, като над 1600 са от Сирия. Елена Бейкова по темата.
В бежанския лагер в Харманли около 450 души са настанени в модерно оборудвани фургони, но други 800 души доскоро са живели във военни палатки. Сред тях има много деца с бронхит и отит, както и 17 бременни жени, които разчитат на доброволни прегледи. За храната се разчита основно на дарения. Нужно е изграждане на капацитет на място и водеща институция, която да организира всичко, обясни Диана Димова от Сдружение Самаряни.
Тези хора са много травмирани, сами започват да разказват за много тежки неща, които са им се случили. Има много млади вдовици, а децата им са били свидетели на убийствата на бащите си. Има нужда от ясна подкрепа по отношение на това как тези хора и деца особено да се справят с травмата.
Николай Черпанлиев посочи, че финансовата помощ за бежанците, получена от различните институции и държави, ще бъде насочена основно към социални мерки в бежанските центрове. За съжаление, голяма част от бежанците не проявяват интерес към образованието на децата си, коментира Черпанлиев.
Това проистича от тяхното твърдо убеждение, че те ще минат транзитно през България и ще отидат някъде в Европа.
На заседанието стана ясно, че държавата ще отдели близо 950 000 лева за обучение по български език на бежанци, а поне 200 лица ще бъдат включени в субсидирана заетост.
Охранител е най-предпочитаната професия, в която се обучава българинът. Това показват данните на Националната агенция за професионално образование и обучение. Над 20 000 българи са избрали да се обучат за тази професия през изминалите две години, заяви председателят на агенцията Емилиана Димитрова. По думите и средно един курс по преквалификация струва от 200 до 2500 лева. А обучението за камериерка струва, например, около 300 лева. Ивана Арсова допълва.
Главният секретар на агенцията Красимира Брозик заяви, че втората предпочитана професия за 2012 година е пътен строител, за която са били обучени над 8100 курсисти. Професионална квалификация и удостоверение за обучение са получили 6621 сътрудници в малък и среден бизнес, 5494 автомонтьори, 2300 заварчици. Тя обясни как са разделени професиите.
В българския списък имаме 4 степени с увеличаване на степента. Се увеличава и отговорността, възможността да се управляват екипи за трета и четвърта степен, възможността да се управляват финансови средства. Професия камериер, например, една от сравнително популярните професии за обучение в хотелиерството, е с първа степен на професионална квалификация. Строител-монтажник, една от най-популярните професии в строителството, е втора степен. Машинен техник, трета степен, четвърта степен е професията оптик-оптометрист.
Брозик обясни, че агенцията по заетостта платила курсовете на 40% от гражданите, 19% сами са платили обученията, а 34% са финансирани от европейски средства.
И нови професии, сравнително интересни, включени в последните две години в списъка на професии, организатор на интернет приложения, преводач жестомимичен език, изпълнител на термални процедури, парамедик, болногледач, здравен асистент, техник на възобновяеми енергийни източници.
Най-нисък според Красимира Брозик очаквано е интерес към професии от химическата промишленост, миньори и шлосери.
ЦУМ не се продава, а се отдава под наем, заяви пред Дарик собственикът на емблематичната сграда Георги Гергов. По повод твърденията, че бизнесмени и културни дейци от Русия са поискали да купят сградата на ЦУМ, за да направят в нея музей на православието. Гергов допълни, че от години води преговори с управляващите, за да може в сградата да се помещават различни изложби. Виктория Ниновска информира.
Собственикът на ЦУМ Георги Гергов отрече информацията, че сградата ще бъде продадена на руски бизнесмени. По думите му в момента се водят преговори за изложба на православието, която да се помещава в сградата.
Значи няма да има такава сделка за продажба на ЦУМ, но е заводени разговори за изложби и за въобще това, което го направихме с американската изложба «Човешко тяло, разкрито и реално, Body Revealed». Там протекоха разговори един път, два пъти, три пъти за отдаване на цялата търговска площ на ЦУМ за направа на такъв музей за изложба, което си продължават разговорите и сега, въпреки че ние още не сме приключили с държавата. ЦУМ не се продава, а се отдава. Под мен само от бизнеса на ЦУМ.
Гергов заяви, че правителството трябва спешно да вземе решение по въпроса дали ЦУМ ще стане исторически музей.
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев призова президента Росен Плевнелиев да не налага вето на държавния бюджет и да не сезира Конституционния съд заради таксите върху ВЕИ-тата. По думите на Стойнев, такава практика има в цяла Европа. В България имаме най-висока средна цена за изкупуване на фотоволтаици. Министърът обясни, че домакинствата поемат тежестта от това, но не обясни дали ако таксите влязат в сила, това ще доведе до намаляване на сметките. Дай Манолова с подробности.
След като декларира подкрепа за таксите върху ВЕИ-тата, министърът на икономиката обясни, че държавата трябва да изкупува на 100% тази енергия, но тя е изключително скъпа. Стойнев обясни, че ако таксите влязат в сила, част от парите ще отидат за подпомагане на енергийно бедните домакинства.
България не прави изключение, няма да доведе до фалити на инвеститори. Просто това, което ние изкупуваме, което е на гърба на българския народ, трябва да влезе в конкретни правила и да има конкретна рамка.
Стойнев призова президентът Росен Плевнелиев да не налага вето върху държавния бюджет и да не сезира Конституционния съд заради таксите.
Този негов ход ще бъде не атака срещу правителството, а атака срещу българските домакинства. Защото и сегашната цена е прекалено висока и хората едва си плащат сметките. Този път българските граждани трябва да протестират не пред парламента, а пред президентството, може би.
Енергийният министър допълни, че по предварителни разчети от таксите ще бъдат събрани около 150 милиона лева.
В денят на Дарик акцентите от чужбина. Да се поднови работата за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. За това са се обединили по време на официална среща президентът Виктор Янукович и неговите предшественици на пост. Янукович смята за нужно започването на работа по допълнение към споразумението за асоцииране с Европейския съюз и подписването му през март 2014. Украинският президент осъди опозиционните призиви за революция. Янукович посочи, че действията на полицейските сили Беркут срещу Евромайдан на 30 ноември са били отговор на действията на протестиращите. Заради използвана сила, опозицията поиска Беркут да бъде разформирован. Кои са Беркут? Илия Вълков разказва.
Борба с организираната престъпност, кризи с заложници, овладяване на масови безредици, охрана на политически, културни, спортни и дори религиозни мероприятия. Беркут е мобилно специализирано подразделение, на което се възлагат специфични полицейски задачи. Наричано е милиция заради паравоенния си характер, армейска дисциплина, операции в градски условия, право да арестуват и възможност да използват огнестрелно автоматично оръжие по време на изпълнение на задачите си. Въоръжени са с традиционните за бившите съветски републики оръжия, калашников, пистолет Макаров, снайперски винтовки, владеят отлично ръкопашен бой. Командирът на одеския отряд Беркут Иван Синика разказва, че формированието има различни функции. От задържане на престъпници до изпълнение на тактически задачи.
Личният състав отрабатывает всевъзможные действия по захвату преступников, по блокировке мест совершения преступлений и так далее, и так далее.
Беркут е наследник на специализираното милиционерско формирование ОМОН, което е действало в Украина до 1988 година. Днешният Беркут е създаден през 1993 година и е напряко подчинение на Украинското министерство на вътрешните работи. Структури на тези полицейски сили има във всеки областен град в Украина, като в един областен батальон служат между 50 и 600 души. Според официалните данни, на територията на Украина служат около 3250 бойци на Беркут, които се отличават с червените си барети. От защитата на милицията се е ползвал управлението на Леонид Кучма по време на Оранжевата революция в края на 2004 година, когато след последвалите избори властта печели Виктор Ющенко.
Дори след смъртта си Нелсън Мандела успя да обедини инакомислещи лидери, подчерта днес генералният секретар на ОНЕ на церемонията в памет на световния герой на помирението. Мандела ненавиждаше омразата, припомни Бан Ки-мун. Той ми показа могъщата сила на прошката и умението да обединява хората. И днес го направи отново, допълни Бан. Погледнете този стадион. Виждаме държавни ръководители, които изповядват различни мнения и хора от всички социални класи. Всички са тук заедно. Над 80 000 души, заяви генералният секретар. На ОНЕ. Стотици държавни глави и правителствени ръководители бяха на трибуните на стадиона в Совето. В района на Оханесбург дошли от Съединените щати, Китай, Куба, Афганистан и дори от палестинските територии. Нелсън Мандела ни показа с пътя със сърце, по-голямо от този стадион и заразителна усмивка, която огря света, допълни Бан Ки-мун. Южна Африка загуби герой и баща, светът загуби скъп приятел и ментор, допълни генералният секретар на ООН. От своя страна президентът на Съединените щати Барак Обама окачести Нелсън Мандела като великан на справедливостта, но отбеляза, че много лидери по света са изразявали солидарност с неговата борба за свобода, без обаче да толерират прояви на несъгласие от собствения си народ. Барак Обама се ръкува и с кубинския си колега Раул Кастро на възпоменателната церемония за Нелсън Мандела. Това бе окачествено от световните агенции като безпрецедентен жест между лидери на двете страни, които са в конфликт от половин век. Кастро дори се усмихна на Обама, когато той се ръкува с него, докато отиваше към подиума, за да произнесе реч на възпоменателната церемония. Американският държавен глава се ръкува и с бразилския си колега Дилма Русев, която пък имаше противоречия наскоро с него във връзка с предполагаем шпионаж на Агенцията за национална сигурност на Съединените щати. Отново у нас. Сигнали за починал папагал и болно куче са постъпвали в Комисията за защита на потребителите, съобщи в ефира на Дарик Пловдив Тане Димитрова, директор на Пловдивската дирекция на комисията. Сред нестандартните жалби, получени от потребители, е оплакване на клиент, закупил папагал, който починал скоро, след като клиентът на зоомагазина отвел вкъщи птицата. Има и оплакване от собственик на куче, което се разболяло след кратък престой през уикенд в кучешки приют. В случай, че Комисията за защита на потребителите няма съответните компетенции в подобни случаи, жалбата или сигналът на потребителите се пренасочва към съответната институция. Информацията на Димитър Владимиров. Българският клон на природозащитната организация ВВФ предлага нетрадиционен подарък за коледните празници – осиновяване на рис – срещу символично дарение, еднократно или месечно. Всеки осиновител ще получи сертификат с уникални снимки на рис и оригами. Екоактивистите започват кампанията, благодарение на която ще се подпомогне опазването на естествените гори у нас, в които застрашеният вид котка може да намери храна и скривалище. Още от Виктория Ниновска.
Получателите на нетрадиционния подарък няма да го намерят под коледната елха, а в естествените гори у нас. По думите на координатора на кампанията Елена Ганчева, осиновяването е символично, тъй като е забранено от закона отглеждането на рис в домашни условия. Генчева пояснява как може да станем осиновител на животното.
На уебсайт www.spasetegivataprioda.bg човек може там да прочете, да разгледа снимки, да попълни данните си и след като кликне върху бутона Дарявам, се отварят различни начини за плащане, като сме подбрали тези, които са най-предпочитаните в България.
Ето колко струва и атрактивния коледен подарък.
Всичко зависи от това, доколко човек има възможност да помогне и в каква степен иска да се ангажира. Бихме предпочели месечни плащания, защото това ще позволи на нас самите да планираме в дългосрочен план какви дейности да заложим и как да се разгърнем, дали в по-малък или в по-голям мащаб. За всеки, който направи дарение равно на 50 лева или повече от 50 лева, може да получи една страхотна плюшена играчка рис. А иначе за всеки дарител, за всеки осиновител, без значение от сумата, изпращаме по имейл сертификат с уникални снимки на рис, едно красиво оригами, как човек може да си направи вкъщи рис от хартия.
От природозащитната организация заявиха, че до този момент интересът към осиновяването на рис е изключително голям.
Но едно съобщение във връзка с изграждането на основно канализационно съоръжение Ляв Владайски колектор на 11 декември утре, сряда, се налага спиране на водоподаването в северните софийски квартали. От 9 до 23 през нощта без вода ще бъдат клиентите на Софийска вода, живещи в района на квартал Бенковски, селата Кобратово, Житен, Волуяк, квартал Орландовци в района между улиците Железопътна, 252 Простор, река Владайска и улиците Сулина, Христо Станишев и Николай Райнов. От 10 до 22 пък ще бъде спряно водоподаването на село Балше и село Дърбославци. С понижено налягане на водоподаването ще бъдат кварталите Надежда, 3 и 4 част, Връбница, 1 и 2 част, Илиянци, село Требич, село Мировене, квартал Славовци, квартал Кумарица и село Мрамор. След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване на мътността на водата. Засегнатите от прекъсването на водата могат да получат повече информация от телефонния център на Софийска вода на телефон 0712-121. Софийска вода АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в по-голямата част от страната ще се изясни. По-значителна облачност ще се задържи все още в крайните северо-западни райони и в предбалкана. Утре сутринта ще бъде студено с минимални температури между минус 8 и минус 3 градуса, в София около минус 6. Утре до обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но по-късно през деня от северо-исток отново ще се заоблачи, оставяйки обаче без валежи. Вятърът в повечето места ще бъде слаб, само в източна България ще се задържи умерен от север. Максимални температури утре между минус 2 и плюс 3 градуса, в крайните югозападни райони до 6, в София 0,1 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, на автомагистрала Хемус при пътен възел Каспичан е създадена временна организация с пренасочване на движението, която ще продължи до 15 декември. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Зайцевски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Арабаконак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. В ремонт са следните пътни участъци: Смолян, Асеновград, Волов дол, Жедна, Червен бряг, Рубци, Тряма, Калековец, Батак до Спад, Ветрен дол, Юндола, Слоге, Нови Искър и Бургас, Елхово. СБА ви напомня, че при заснежени или заледени пътища, когато желаете да спрете или да намалите скоростта, не бива да натискате рязко спирачния педал. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към СБА.
Вие слушате българското национално Дарик радио.
Още един акцент от чужбина. Френски съд осъди на 4 години затвор Жан-Клод Мас, основателят на фирма ПИП, която в продължение на години продаваше некачествени гръдни импланти. Мас също така трябва да плати глоба от 75 000 евро и получава доживотна забрана да работи в медицинския сектор или да ръководи предприятие в сектора. Съдът в Марсилия освен това обяви присъдите на още 4 обвиняеми, бивши служители или ръководни кадри на фирмата, които получиха от 3 години затвор до 18 месеца условно. В съдебната зала присъстваха общо от 50 от общо 7113 жители. През март 2010 бе разкрито, че компанията ПИП продава гръдни импланти, в които силиконовият гел не е отговарял на здравните норми. Спестените разходи поради използването на некачествени материали са възлизали на над 1 милион евро годишно. По последни данни, некачествените импланти са причинили над 7500 разкъсвания, 3000 нежелани последици, главно кожни възпаления. Клиентки на фирмата по някои оценки са били 30 000 жени във Франция и още няколко стотин хиляди по света.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Длъжниците на Топлофикация вече ще могат да избират коя стара сметка ще покриват най-напред. Отцепник номер 2 си тръгна от групата на ГЕРБ. Отцепник номер 1 сподели броя на недоволните.
Някъде около 10-15 човека така са говорили и коментирали сме го това въпрос. Нали, много пъти ви вика, все пак нали, ние сме народни представители. Тая карта ни е дадена от народа да представляваме това народ. Ние ходим се подписваме на някакви подписки, все едно, че ще се получаваме там възнагражденията по някакъв начин. Такъв.
Очаквате ли както е тръгнало да направите и парламентарна група, след като казвате 10-15 човека?
Дай Боже.
Руснаци с интерес към ЦУМ. Гергов щял да им го даде само за временна изложба. Изчезналият осъден за убийството пред дискотека Соло прати послание на Цацаров чрез YouTube. И още в денят. К Какво е Беркут или що за биячи са украинските спецчасти, чието мото е «Безопасността на хората е най-висшият закон». Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на Денят Ангел Иванов. Точно преди 5 години емблематичното парче на Брус Спрингстийн «Born in the USA» попадна в странен списък, публикуван от Associated Press. В него влизат песни, които американската армия използвала, цитирам, за да създаде страх, да предизвика дезориентация, както и състояние на продължителен шок у затворниците в тогава функциониращия лагер в Гуантанамо. Парчетата били въртяни непрекъснато в продължение на 24 часа от специално озвучителна система в килиите. В списъка влизали още песни на AC/DC, Eminem, както и популярни инструментали от телевизионни сериали. Аз съм Петър Севов, спокойна вечер!